galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington waa maalin axad ah 28 bisha agoost sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ena dhegaystayaal waxaa ka mid ah somalilan oo xabsiga ka sii daysay qaar ka mid ah dadkii la xiray intii uu socday mudaharaadkii 11-kii bishan dhacay
waxaan nuu soo kici jirnay xaabiis tablaah oo halkan ku xidhan oo 23 xubnooda oo lagu xidhay rabshadihii mudaharaadka ee 11-kii bisha dhacay inaanu saaka sii dayno oo aanu sidano warqadii ogolaanshihii
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha ku soo noqnoqda soomaaliya
abaarta horta waxaa looga hortegi karaa qadarta alle ka sokow in la samaysto horta marka horeba kayd cunto waa mid midda kale waxa weeye waxaa looga hortegi karaa in biyaha la kaydsado
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka ururka al-shabaab ayaa ku hanjabay inay sii wadi doonaan weerarada ay ka geysanayaan gudaha kenya haddii madaxweynaha la doortay ee kenya william ruto uu go'aansado in ciidamadiisa uu ku sii hayo gudaha soomaaliya hanjabaaddan ayaa al-shabaab waxay ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen oo ay ku daabiceen warbaahinta taageerta ururkaasi dowladda kenya iyo madaxweynaha la doortay ayaan midkoodna weli ka jawaabin hanjabaadda al-shabaab kenya ayaa ciidankeeda u soo dirtay soomaaliya bishii oktoobar ee sanadkii 2011 kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weeraro ka geysteen gobolka waqooyi bari kenya iyo gobolka xeebta ah weeraradaasi oo lagu afduubtay dad ajaaniib ah howlgalkaasi ayay kenya ugu magac dartay ilaalinta waddanka kenya ayay soomaaliya ka joogaan ciidamo kumanaan ah kuwaasi oo sanadkii 2012 si rasmi ah uga mid noqday ciidamada midowda afrika ee amisom oo haatan loo yaqaano admis 18 qof ayaa lagu dilay iska horimaadyo horaantii bishan 2 qowmiyadood ku dhex maray galbeedka jamhuuriyadda dimuquraadiga ee congo sidaasina waxaa lagu sheegay warbixin ay dowladdu soo saartay oo hadda maanta ah ay heshay wakaaladda wararka a f p dad ku sugan gobolka mayn dome ayaa waxa ay u sheegeen a f p in dagaalku uu ka dhex qarxay qabiilada yaaka iyo teki kadib markii uu soo kala dhex galay muran salka ku hayay canshuuraha iyo dhul xubnaha qowmiyadda teke ayaa isku arkaa inay yihiin dadka asalka u leh tuulooyinka ku xeeran ilaa 200 kilomitir oo ku teesan webiga congo wasiirka dhaqanka ee congo catherine kothoga ayaa ka sheegtay shir golaha wasiiradu ay lahaayeen in dagaalka bulshooyinka yaka iyo teke ee gobolka indome ay ku dhinteen 18 qof oo 9 ka mid ah ay yihiin dhinaca yaka ee masai oo uu ku jiro madaxa qowmiyaddaasi iyo xaaskiisa madaxa bulshada yaka iyo xaaskiisa ayaa waxaa dilay kooxo hubaysan sida ay dad goobjoogayaal ah u sheegeen a f p ugu dambeyna dowladda turkiga ayaa hadda maanta ah ku eedeysay dalka greeg oo xubin ka ah isbahaysiga nato inay adeegsatay nidaamka difaaca hawada ee ruushku sameeyey si ay u qalqalgeliso diyaaradaha turkiga oo ku jiray howlo kormeer ah waxaana uu falkaasi ay turkigu ku tilmaameen mid cadowtooyo leh ilo wareed ka tirsan wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa sheegay in dhacdadan ay dhacday 23-kii agoost markaasi oo nidaamka gantaalaha ee S-300 ee dalka greeg ee la dhigay jasiiradda kirete uu qalqalgeliyay diyaaradaha F-16 ee turkigu uu leeyahay oo duulimaad ku jiray meel galbeedka ka xigta rods ilo wareedka ayaa intaa ku daray in dhacdadani ay ahayd mid aan la jaanqaadi karin ruuxa xulufada neto ayna ka dhigan tahay ficil cadowtinimo marka loo eego xeerarka isbahaysiga neto inkastoo falkaasi cadowtooyada leh uu dhacay haddana diyaaradaha turkigu waxay soo gebagabeeyeen howlgalkoodii qorshaysnaa waxayna si nabad ah ugu laabteen saldhigoodii ayuu yidhi turkiga ayaa bilihii la soo dhaafay ka cabanayay waxa uu ugu yeeray falal dandaansi ah oo kaga imanayay Greek waxaana uu tallaabooyinkaasi ku tilmaamay kuwa wiiqaya dadaallada nabadeed labada dal ee deriska ah kana wada tirsan xulufada NATO ayaa waxa u dhexeeya muran dhinaca badda iyo hawada ah oo muddo dheer soo jiray kaasi oo keenaya in ciidamada cirka ee labada dal ay roondo maalinla ah sameeyaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhigistiyaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington galab wanaagsan mar kale xabsiga magaalada waa xabsiyada magaalooyinka Mandheera iyo Gabiley ee Soomaaliland ayaa maanta laga sii daayay 49 qof kuwaasi oo loo xiray mudaharaadkii bishan 12-keedii ka dhacay magaalada Hargeysa mudaharaadkan ayaa waxa ku dhintay 5 qof waxaana ku dhaawacmay 100 qof sida ay mas-uuliyiintu sheegeen warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle
xukuumadda Soomaaliland ayaa ka sii deysay xabsiyada Gabiley iyo Mandheera 49 maxbuus oo isugu jira wiilal iyo gabdho sida ay odayaasha iyo madax dhaqameedka kala duwan u sheegeen warbaahintana waxa sii deyntani ay ka dambeysay markii ay odayaasha iyo salaadiinta kala duwan ee dadkan xidhxidhna ay u qorteen taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland codsi ay kaga dalbanayaan in uu sii daayo isla markaana wax shuruud ah aan lagu xirin taas oo sida ay sheegeen u aqbalay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland iyadoo aan wax shuruud ah lagu xirin waa ka Sultan Cawil Fatax oo isagu ka mid ahaa madax dhaqameedkii isoo deynta dhalinyarada hablaha ah ee laga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada Gabiley oo 23 ka koobnaa ka hadlay
xabsigii Gabiley hortiisaanu joognaa ee gobolka Gabiley waxaanu nahay salaadiin iyo cuqaal ka timi Hargeysa waxaanu soo kicinay xabiis tablaaho halkan ku xiran oo 23 xubnooda oo lagu xiray rabshadihii mudaharaadka ee 12-kii bisha dhacay inaanu saaka sii deyno oo aanu sidano warqadii ogolaanshihii arrintaa runtii waxaa nagala shaqeeyey ama markaasi mas-uuliyadeeda koowaad lahaa jananka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed sanqadhi waxaa runtii aan uga mahadcelinaynaa inaanu arrintaa odayaal ahaan iyo kawaayeel ahaan aanu ka qabsanay in sidaa lagu sii daayo iyadoon broses kale iyo maxkamada kale iyo arrimo kale la marin oo arrintooda sidaa lagu afjaro iyaga iyo 26 wiil oo ku jira xabsiga Mandheera oo iyana salaadiin ay u kaceytintay saaka arrintaas aanu u soconaa waan uga mahadcelinaynaa jananka iyo ciddii la shaqaysay taliyayaasha waxaanu kale u mahadcelinaynaa qolada jeelka weliba khaasatan Gabiley oo runtii si fiican ula dhaqantay maxaabiista
soo kale qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo odayaasha ayaa iyaguna u mahadceliyey maxaabiista iyo mas-uuliyiinta xabsiga dhexe ee Gabiley iyo guud ahaanba ciidamada booliska iyo asluubta dhinaca kale sidaasi oo kale waxaa laga sii daayay xabsiga magaalada Mandheera 26 wiil kuwaasi oo iyagana la xidhay mudaharaadkii maalintii uu dhacay ee 12-kii bishan August aynu ku jirno guud ahaana maxaabiista maanta xukuumadda Soomaaliland ay ka sii deysay xabsiyada Mandheera iyo Gabiley ayaa dhan 49 qof kuwaas oo isugu jira 23 hablood iyo 26 raga Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
dalka Itoobiyana waxaa dib u soo laabtay colaadii u dhaxaysay ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa Tigreega waxaa soo baxaya baaqyo caalami ah oo loo dirayo in colaadda la joojiyo haddaba waa maxay sababta dagaaladan soo celcelisa sidaasa dhinacyada colaaddu ay ku joojin karaan arrimahan ayaa waxaa falanqeynaya Maxamed Sheikh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada deganna Mareykanka Jamaal Axmed Cismaan ayuuna u warramay
waxa uu salka ku hayo sida aan ka warqabno tijaabooyinka bilaawgeedu dowladda Itoobiya waxa qabsaday Tigreeda kadibna Tigreeda waxay qaateen waxa la qaatay system of federal system ah oo qol walba in ayada ay gobolkeeda maamulataa federalka systemka waxa sal u ahaa oo dhisay TPLF ta runtii marka taaskeeda power badan siiyay ayaa markuu Abiy Ahmed yimid oo power kala wareegay wuxuu bilaabay reform cusub in wixii wax laga bedelo marka leadership hoggaanka tikradana umaysan way kasoo horjeesteen reformkaas isbedelkaas la sameynayo cusub ayagoo cabsi ka qabay in wixii ay kusoo aruuraan dowlad oo central dowlad dhexo power leh oo markaas federaalkiina meesha uu ka baxo taas ayaa horta waxaa sal u ah problemka maanta taagan marka waxaa hadda jiro soo cusboonaaday dagaalo cusub oo ku socdo tigreeda marka xaalada tigreeda markaad isku soo aruuriso aada ayay u yara adag tahay waqti xaadirka nolosha ay ku jiraan iyo sida loo go-do
waayahay dagaaladan muddo kala gedisan ayaa caalamka iyo dalal kale oo saaxiibada Itoobiyaba warbixino iyo bayaano ka soo saarayeen oo lagu baaqayay in colaadda la joojiyo dhibaato ayaa dadka rayidka ay soo gaartay dhibaato xooggan baa laga soo sheegay gobolka Tigre arrintaa bal ka waran
arrintaas way jirtaa run ahaantii xaaladda oo Tigreeda aad ayay u liidataa sida uu sheegay director generalka oo WHO hay-adda caafimaadka adduunka oo asiguna fahantiisa Itoobiya kasoo jeeda khaasatan gobolka Tigreeda in ay meesha ka jirto cunno yari ba-an iyo xaalad la xiriirta dhanka caafimaadka oo yacni ay keentay cunaqabateynta lagu sameeyey markaad eegta xaaladda guud runtii waxaad maleysaa qoloba qolada kale inay yani qori ku taag ay iska tahay
xalka siduu noqon karaa marka xaaladda waa ujeedaa in dadka rayidka dhibaato xoogan soo gaarayso sideeba xal uu gaari karayaa
jamaalo markaad fiirisa xalka horta wuu adag yahay waayo labada dhinac buguma diyaarsano qol walba shuruudo adag ayay ku xirtay in waxaan xal laga gaaro nabadgeli laga keeno ururka EU-da waxay u saareen madaxweynihii hore Nigeria Obasanjo oo isaga arrintan u dhexdhexaadiya isagana fahantiisa waxa u muuqda nin aan fahamsanayn dhibaatada problemka ka jira gobolka problem ka jira guud ahaan Itoobiya nin aan aad u fahamsanayn complexity-ga xaalada situationka lagu jiro dhibka ay leedahay midda kale intan waxaa lagu eedeynaa inuu abateyd badan bugu haynin African Union-kana fahantooda xooga ma saarin oo wadamo badan African Union ku jira arrinta serious-ka ma ahan waxaana arrintan ku fiicnaan lahayd in ay dhexdhexaadiyaan reer galbeedka khaasatan Maraykanka iyo Yurubiyaanka ayagana waxaa haysto dagaalo oo dhanka Ukraine uu ku sameeyey ay kaga wacdeen arrimaha Itoobiya marka xaaladda run ahaantii gobolka Itoobiya aad markaad fiiriso aad ayay u xuntahay xaaladooda gaar ahaan Tigray regionka marka waxaa jiro hadallo qarsoodi ah oo rajo fiican laga qabay oo Maraykanka ay qabanqaabiyeen oo lagu qabtay Seychelles iyo Djibouti waxaa kasoo baxay agreement-ki hordhac u ah in waxay ahayd la keeno waddanka Kenya Nairobi lagu qabto oo markaas oo ay jargareeyaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ergega u qaabilsan AU-da Obasanjo marka waxaa dhacday oo soo dhex galay arrintii Kenya doorashada la aaday marka tiin waxay u muuqataa wadahadaladii in ay meeshaas ku xakadeen oo hadda wax waayo doorashada ka dhacday Kenya iyadana fahanteeda hadda xitaa weli doorashadii si fiican ugu heshiinin marka lama yaqaano hadallada inay sii socon doonaan iyo kaleeto marka guud ahaan markaad fiiriso Itoobiya isku soo duubto dagaalka Tigreeda iyo dagaal asna ka jira dhanka Oromia Al-Shabaab soo galeen run ahaantii xaaladda Itoobiya ma qurux badna
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan markana Muqdisho dadkii lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cali oo dalka ka maqnaa muddo 72 sano ah Cabdiqaadir Maxamed Cali ayaa muddo dheer ku noolaa dalka Koonfur Afrika waxaana uu dalka soo gaaray saacado uun ka hor intii uusan dhiman Dr. Ayaan Maxamed Cali oo ay walaalayihiin Cabdiqaadir Maxamed Cali ayaa Sahra Cabdi Axmed uga warrantay shakhsiyaddii iyo qadarta uu la kulmay
mahadsanid jahra bismillah raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaam cala rasuulillah ina lilahi waina ilayhi raajicuun ilaahay u naxariista dhammaan shacabka soomaaliya halkaas ku shasuuqmay safar horta wuxuu ka yimid maalintii khamiista 3:00 PM south africa wuxuu ku maqnaa muddo 22 sano ah kadib markii uu booqasho soo aaday iyo waalidka amaanooyin uu waday in uu hoteelka qof ku bilaabay uu ku siiyay ahayd ee hoteelka u tagay ma garatay
waa gartay
kadibna markii ay kulmeen dhalinyarada alaabta uu waday ay fariisteen ayagoo laatan dadka fadhiyay qadartaasa dhacday kulli saacad unbaa un meesha ka qornayd halkaasuuna ku dhintay cabdiqaadir allahu naxariisto
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka cabdulqaadir waqti ku siman 27 sano ku dhawaad ayuu dalka ka maqnaa xagee buu ku sugnaa oo uu jiray intaas
mahadsani saara cabdiqaadir wuxuu ku maqnaa South Africa muddadaas dheer wuxuuna ahaa businessman waana ninkii curad sareerta ahaa anagoo dhanna soo garab qaatay waxbarashadeenna iyo maxaa la dhahaaya nolosheenna korriimadeenna ilaa ajri xataada ka siiyo kadibna waddanku wuxuu ugu soo noqday dib si uu ula midoobo faamilka iyo booqashadaas uu ku socday laakiin waxaa dhacday in uu cabdiqaadir maxaa la dhahay arrinkaas uu ku baxay halkaasna uu ku dhintay muddadaas dheer uu maqnaa kabacdi aduu wuxuu rabay in faamilkan marka uu booqdo inuu waddanka dib ugu soo laabto ma garatay
waa gartay oo ganacsigiisa uu dabcan soomaaliya usoo wareego
soo wareega waddanka maadaama intaas qurbo ku maqnaa waxaa kaloo xusid mudan cabdiqaadir in isagoo aada u da-yar uu markaas ganacsi bilaabay noloshana harjadkaas isagoo ku jiran waxbarashadiisa uu ku dhinacootay ma garatay
waa gartay
isagoo marka annaga waxbarashadeena hormariyey oo in badan annaga naga mid ah oo aniga aan u horeeyo ay qaateen maxaa la dhahay waxbarashada sare ilaa d h d iyo mastari aan qaadanay dad badan oo walaalihiisna uu soo saaray intaasna uu isaga naftiisa annaga naga hormariyey uu noo huray waxaan rajeynaynaa ilaahay hortiisa in aan markaati ka noqon in uu ahaa qof waxbarashada jecel cibaadada ku fiican ahli diin ah maasha allah laakiin ilaahay uuna qadarin in aan maxaa la dhahay aan sii noolaana intaas ka badan saacaddiina ay ku dhacday kolley waa un qadar rabbi
waa tahay doctor ayaan waa kaaga tacsiyeynayaa bal marka dhinaca kaleta markii qaraxa uu dhacay adinka hoteelkana inuu aaday aada ogeedeen sidee bay dareenkiina noqday markiiba seed ku baadi goobteen ama ku ogaateen
faamilka hooyii reerka kale waxay degan yihiin xamar laakiin aniga waxaan joogay magaalada garoowe oon halkaas deganahay aniga waxaa liiga soo sheegay telefon oo layidhi qaraxaasaa dhacay daqiiqado ka hor cabdiqaadirna waa lala yahay asxaabtii dhalinyarada ula joogay qaar ka mid ahna waxay sheegeen in uu ay kasoo carareen asaga uu meesha ku sugnaa ma garatay
waa gartay
marka aniga nasiib darro labaad waxaa igu ahayd in aan faamilkana ka fogaa warkan uu telefon igu soo gaaray laakiin ayaga isla markiiba isbitaalada ay aadeen oo dhaawacay bal wax dhimashay in lasoo sheego laakiin nasiib darro habeenkii oo dhan in uu waagii noo baryay anigana aqadka ku jiray ayagana ay isbitaalada joogeen
marka baadigoobka meydkiisa
baadigoobkii meydka intii la raadinayay ama dhaawac ama dhimasho wax un in maxaa la dhaha hoteelka la raadinayay intaasna ay sii dheeraatay oo aana nolol iyo geerimina la helin taqriiban wuxuu dhacay falka jimco bacda lmaqrib maqribkii cishaa intuu dhexeysay habeenkii sabtidii soo gelaysoo dhan subxii sabtida gelinka hore oo dhan afarta b m meelahaasa ilaahay wuxuu qadaray wiil yar oo walaalka in uu hoteelkii galo iyadoo weli xabad iyo dagaalkii wixii ay socdaan maxaa la dhahaa saasna lagu soo helay muxuu ahaa meydkiisa uu kor istaagay ma garatay
waa gartay
marka waxaa kaloo aada usii xanuun badnayd labadii dhalinyarada ahayd oo meydka soo qaadeen walaalahay markii dhagaxa meydka ay saareen in ay xaalad caafimaad ayagana ay galeen oo midna uu kooma galay midna uu aada u shoogay waa dareemi kartaa qof kula dhashay meydkiisa kor istaagtay weliba cabdiqaadir qaraxa waxba kuma gaarin xabad rasaas oo toogashaa waxay ka gashay dhinaca dibixe naasta hooskiisa waxayna uga baxday dhinaca kale garabka midiga marka waxaan qiyaasnay inay wadnaha gulisay halkaasna uu ku naf waayey jirkiisa waxba kama maqnayn makala googoyin alxamdulillah halkaasuu marka masuumkaas ku xijaabtay saasaana isla habeenimada ilaahay noogu fududeeyey oo loo asturay ana maalintii labaadba u imid reerkii ifaamilka tacsiir laakiin aniga asaga isma arkin cabdiqaadir
marka adiga gebi ahaanba maada arkin walaalka muddada dheer oo uu maqnaa iyo xataa
maya maya isma arkin ilaahayna ma qadarin mar dhowr jeer oo booqasho uu ku yimid marna waxaan ku maqnaa suudan iyo waxbarasho marna garow waan ku maqnaa ilaahay ma qadarina is aragno kolley waxaan qorsheynaynay january inaan dib u kulanno hadduu ilaahay yiraahdo sanadka soo socdo laakiin tii rabi waa kasoo hormartay ilaahayna ma qadarin walaalka in aan joogno
waa tahay doctor ayaan bal hadda waxaad iga warantaa dareenka qoyskiina muddo nin intaasi leeg cidda ka maqnaa oo haddana geeridiisa iyo soo noqodkiisa ay kulmeen waalidka maxay dareemayaan ama walaalo
كل زهرة وقياسي كرتا دل انتا سلام اقناء اسوهي لو سنة حتى ساعدة خوشي دم وقتي انا وضقابة من لكن هدو حاكوي انتا خدفت الهي مركا لبعض انا وضد مسلمين مركا سدحانا ايمانك ان اوضدت عيدنا وانتي غفر بأيتهي صفقاتي وضلاتين لبجرة لما شد هذا كل دولاته لكن ودريمي كرتا حانوك ايلاب هاي سيب واردك
taasina waxa ay ahay dr ayaan maxamed ali oo geerida walaalkeed ugu warramaysay sahra abdi ahmed hadana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weeytaanka dhigistaha waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaariyay abdi aziz ahmed barro
tu waxaanu wareysanaynaa qiyaasta nala socota ku soo dhawaada barnaamijka uu xitaanka dhageystaha waan idin la socodsiinayo anigoo Cabdi Axmed Barro oo jooga magaalada Muqdisho toddobaadkan guud ahaan barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa waxyaabaha keenay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya kuwaas oo saameyn ku yeeshay dad fara badan oo xoolo dhaqato iyo beeraley ah sanadihii ugu dambeeyay dad fara badan ayaa abaartu saameysay kuwaas oo xaaladoodu ay ka deerinayaan dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay barnaamijka waxaa martii ugu ah Dr. Maxamed Axmed Kulane oo loo yaqaan Sharif waxaanu ka wareysan doonaa arrimahaasi sidoo kalena isaga ayaa faaqidi doona Dr. Sharif soo dhow markii hore waan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan ku kulanno Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxaa ka jira abaar in ka badan 40,000 oo 40 milyan oo dad saameysay meelaha ugu daran ee ka jirta waxaa ka mid ah Soomaaliya sida qaramada midoobaba warbixinaha ay soo saaraysay ku sheegtay waxaa deega waranta maxaa keenaya abaarta soo noqotay
bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa adiga Cabdi Axmed Barro iyo madaxda iyo shaqaalaha VOA iyo dhammaan badhigaystayaasha ummada Soomaaliyeed ee dhigisan doonta kulliba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam ka badi inta aanan sababaha aanan gelin waxa run ah in mataqan hadii lahayn maayo abaartu Soomaaliya ku soo laabato ay waayahaana sidii hore ka duwan tahay waxa u sababta intaan gelin baa wax yar marka hore waxaan rabaa inaan ka taabto taariikhda abaaraha abaaraha taariikhda Soomaaliya hadii laga hadlo waxa jirta abaarihii Soomaaliya hadda koor hore u soo maray waxa ugu abaartii ugu horeysay waxay dhacday inta la xasuusto odayaashii taariikhdu ay qorayaan 1824 abaartaas waxa la oran jiray masaar cuna oo waxa la dhahaa masaarihii hadii aan xoolaha lagu qarsan lagu qali jiray baa la karsaday oo maraq iyo wax laga raadiyay waxa ku xigay abaar ka dambeysay oo dhacday 1804 abaartaasna waxa la oran jiray mirfacuna waa de erga mirfacuna umaduba way garan kartaayo inta wax la cunow la waayba mirfi xataa la cun midda saddexaad abaartii ku xigtay waxa la oran jiray lugu qiyaame waxayna dhacday 1804 abaartii ku xigtay waxa la oran jiray xaraama cuna waxay dhacday 1924 waxa xaraama cuna loogu bixiyay waxay ahayd waqti inta wax la cuna la waayay niba qofba qofku ka xoog badnaa wixii si ka qaatay xaraantina la xalaashaday midii sanad waxay ahayd abaar oran jiray oo ka weyn oo dhacday 1924 waa la garan karaa hadda oday kasta wuxuu yiri tani odayaashii xataa way sheegay way ka weydaan waxa ku xigtay abaartii Bastoley oo dhacday 1964 waxa ku sii xigtay abaartii Dabadheer oo dhacday 1974 ilaa 1975 taas oo abaartaasi aan ay ahayd oo ah abaartii mataqana dadka diyaaradaha lagu soo raray oo la kala geeyay Duchuma oo ku taala Jubada dhexe ah Kurtuwaare iyo Sablaale oo ah shabeellada hoose Cadale oo ah shabeellada dhexe dadkaas oo loo kala qaybiyay inay kalluumeys iyo beerilay in lagu toobaro markaas waagaasna dawladdi kacaanka ahayd baa joogtay oo iskartu maamuleysay midii sidaa waxay ahayd abaartii cagabararka oo laga yaabo adiga Mucabarow inaa soo gaartay waxay dhacday 1992 waa waqtigii burburkii kadib intii burburka lagu jiray weeye waxa ku xigay abaarti sima oo dhacday 2011 waa waqtigii mataqaana Erdogan uu noo soo gurmanayay ayadoo la leeyahay Soomaaliya cidina tii karto waxa ku xigtay abaarti hadda socota oo mataqaana dhacday 2022 hadaba hadaan ka hadalo sababta maxaa u sababa abaara waxaan oran karnaa abaarta waxaan u sababayn karnaa horta marka horeba Ilaahay Qur'aankiisu ku sheegay waxa la yiri hadii aad Alla ka cabsataan waxa dhacaysa in roob dhibco waaweyn iyo barwaaqo la siiyo taalidigeeda hadii Alla laga cabsan waayo oo la caasiyo ciqaab imaanaysa beddelkeeda ah oo abaaru ka mid yihiin taas waa sabab xaq Alla ah laakiin annaga aqoonteena bini aadanimo ama juqraafi iyo saynis haddaan ka hadalo abaarta waxaa loo sababeeyaa saddex qodob oo kala ah Soomaaliya oo marka horeba dhacda juqraafi ahaan wadamada oman xigeenka ah oo afka qalaad lagu yiraahdo Sima Arison oo roobabka hela oo kaliya laba xilli roobaad gu iyo dayr marka laga reebo xagaaya roobaadka daah ka daah xeebaha koonfureed oo ay keento badweynta Hindiya dabayshaas oo loo yaqaano monsoon koonfur bari iyo marmar ay buura guleyda golis roob aan caydeh ka daadaan intaas un baa Soomaaliya heshaa marka roob yaraantaas oo juqraafi ahaan ku saabsan waa hal qodob qodobka kale oo labaad waxa weeye waxa loo sababayaa abaaraha Soomaaliya ka dhaca waa xaalufka deegaankii Soomaaliya ku dhacay
oo maasan tahay marka waxaan jecelahay dhageystayaasheena siiyo dhageystaha ugu horeeya
magacaygu waa Maxamed Mursal khabiirku waxaan weydiin lahaa su'aashan waxa la yiraahdaa Soomaaliya inta badan waxa ku soo laabta abaarta inta badan sidii sanadihii dambe inkastoo ay tahay mid rabaani ah su'aashu waxay tahay qaab noocee ay bulshadu ay abaarta sameynayso waxaan ku dhahaa ay kaga hortagi kartaa abaartaas su'aasha labaad waxay tahay inta badan maxaan ku dhahaa qof hal mar ama laba mar loo gurmaday ma gaarsiin karto isku filnaansho ee noloshiisa hor laguma celin karo yani qof oo xoolis marka dhamaadeen hadii la ohreeshin loo qeybina weli ma la gaarsiin karo isku filnaansho marka sidee maxaa dowladda la gudboon oo ay sameyn karaan si dadkaasi loo gaarsiiyo isku filnaansho sida hor lagu celiyo
Maxamed Mursal waxa uu ku weydiiyey abaarahan soo noqnoqday oo waxyaabaha aad sheegtay dhanaysa lu yihiin sidee loogu hortagi karaa iyo mid labaad oo ku weydiiyey su'aal kale oo daba socotay ahayd dadka abaaraha ka soo barakaca gargaar mooyaane si kale isku filnaasho lagu gaari karo oo la sameyn karo ma jirtaa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Maxamed Mursal waa umad celinayaa waa su'aal laba su'aal oo muhiim ah weeye su'aasha koowaad hadaan ka tago sida abaarta looga hor tegi kara hadaan ka hadlo abaarta horta waxa looga hortagi karaa qadarta Alle ka sokoo in la sameeysto horta marka horeba kayd cunto oo muxuu yahay xoolaha kale waagii hadda dawladdu jirtay waxa la sameen jiray waxa jiri jiray mashruuc lagu tijaabiyo gobolada dhexe oo mataqaana dhulka la seereen jiray dhulka in la xirmeeyo oo dhul markii roobku duu la xiro oo mataqaana diilay maay dhulkaas riseef laga dhigo oo markii abaartu dhacdo xoolaha oo dhulka kale ay cuntadii ka soo dhameystaan in dhulka reserve-ka ah la daajiyo si mataqaana xooluhu ayagoo cunto haysta ay roobka kale u gaaraan waa mid kale waxa weeye waxa looga hortagi karaa in biyaha la kaydsado adduunka biyaha roobka waa la kaydsadaa waxa weeye meelo waaweyn baa loo qotaa oo biyaha lagu kaydiyaa oo mataqaana biyo la'aanisa ay u dhicin waxa kaloo looga hortagi karaa in dadku hadda waa ilbaxay in la sameeyo xoolahan guurguuraya oo mataqaana dilayn maayo dadka Soomaalida waxaa badankooda waxaa la yiraahdaa waa xoolo raacato ee xoolo dhaqato ma aha in xoolo la dhaqdo oo meel lagu hayo oo dhaqtarkooda leh oo cuntadooda leh oo cunto loo beero oo raashin loo dhigo oo la daaweeyo oo wax badan laga soo saaro waa looga hortagi karaa abaarta midda kale ee
la xiriirta dadka abaaruhu ay saameeyaan sidee loo samato bixin kara iyadoo
ka kale loo samato bixin tin kara horta waxa loo samato bixin kara marka hore ee horta waxa ku xirtaa security ga nabadgelyada ku xiranta hadii nabadgelyo buuxda la haysto dadkaas waxa la rabaa dawladdu ama mutqana markaas maamulki meel walba ka jira inuu maamulkaasi dadka meeshooda ku hayo oo marka inta meesha laga leeyahay waa soo barakeen ka ama bay degeen meeshoodu waa ka soo guureen mutqana hadii la idma hayo saasayna hantidoodi iyo beerahoodu uga soo kaceen waxa la rabaa marka hore inta lala socdo in meeshooda wax lagu siiyo oo dadka meeshooda mutqana hadii la lagu hayo oo lagu qoodiyo kadibna ay meeshii noloshii ka bilaabaan saasa loogu hortay kara ayaan qabaa oo looga bedeli kara sida hadda socota
waa gartay dhegeystayaasha kale ayaan ku sii soconayaa
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa xasan cabdulla cabdiraxmaan xasan qaraabo waxaan weydiinayaa professorka laba su-aalood oo ah maxaa diiday in soomaaliya ay ka faa'iideysato biyaha dhulka hoosiisa ku jiro iyo kuwa badahaba sida khaliijka ay isticmaalaan oo biyaha taxliyada ay ku sameeyaan oo dhursadayaan biyo macaan oga dhigaan kadibna ay macnaha u isticmaalaan noloshooda inay soomaaliya sidaas oo kale ayadana u isticmaasho si abaaraha looga hortago maxaa u diiday midda kalena waan weydiinaa waxay tahay dunida maanta waa dunid technology ah oo casri ah soomaaliyana waxa waaye qarash kuma yara ganacsatadeeda wax ku ahaayaan arday badan waxbaratana way jiraan magaalooyinkan waxuu kusoo badanayaatan iyo ardayda gudaheedaba dadka barta cilmiga beeraha casriga ah caws lagu abuuri karo 8 maalmood maxaa diiday in ganacsatada ay maalgeliyaan ardayda fikirka cusub iyo aragtida cusub iyo aqoonta cusub la imaatay inay maalgeliyaan ayagana maxaa ka hortaagan oo aada macnaha arrimahaas si loo gudbo abaaraha baahay ee dalkan ka jiro labaas arrimood bal aragtidaada inaad ila wadaagto la wadaagto ayaan jeclaa lacamaa fundaha
bismillaahi raxmaani raxiim xasan cabdullaahi waa u mahad celinayaa qaraabo waa u mahad celinayaa waa run waxa weeye biyaha dhulka hoostiisa ku jira waxaa looga faa'iidaysan karaa hadda dadku xoolay yeesheen dad badanoo xoolo yeeshay baa jira dadka waxaa la rabaa inay dhul seeraystaan oo dhul xaraystaan oo dhulkaasna ay riigad iyo ceelal ka qodaan oo mataqaana caws ka soo saaraan oo xoolo ku hayaan oo beero ku fashaan waa laga faa'iidaysan karaa waa run mataqaana haddii xataa meeshaasi ay noqoto dhul cusbo ah hadduu noqdana kolba dalagii ku haboon baa lagu beeraya ama haddii kaleeto hadduu xataa ay ku habooneyn si loola tacaalo ayaa jirta cusbada iyo wixii kaleeto ka hor imaan kara laakiin waxaa la rabaa biyaha dhulka hoostiisa jira in dadka looga faa'iideeyo oo xoolaha lagu dhaqo oo beeraha lagu waraabiyo oo ceelal loo qoto oo degaan mataqaanaa horumarsan laga samaysto midda biyaha badda hadda biyaha badda waxaa badanaaba waxay u baahan yihiin runta markii la yidhaahdo aqoonna waa u baahan yihiin haddii ilaahay idma hayo waxay kaloo u baahan yihiin dhaqaalo weyn bay u baahan yihiin bal iska daa biyaha badda oo aan ka faa'iidaysanee baddii lafteedii wixii ku jiray baama laga faa'iidaysanba oo sidii la rabay aan looga faa'iidaysan haddii dadka soomaalidu badahooda ay ka faa'iidaysanayaan abaare ma dhacdeenba waxa weeye dadku badahay agdegi lahaayeen dadka waxaa la rabaa xoolo dhaqatada ahi inay yihiin dad migsida oo marna xoolahana dhaqda badahana ka faa'iidaysta oo kalluunkooda kala soo baxa oo markii roobu da'ana ay xoolahoodii nafaqaystaan dhaqaalana markii kalena ay dhaqaale ka soo saartaan badaha oo markaasna badaha dhaqaalaha ka soo saaraan ay xoolahooda ugu gadaan calaf iyo nafaqo ugu gadaan waa laga faa'iidaysan karaa
sidoo kale xasan su-aal kaloo ku weydiiyo ahayd waxaa jira caws teknolojiyada iyadoo laga faa'iidaysanayo calaf si deg dega lagu soo saari karo laakiin aan lagu baraarugsanayn maanta in ganacsatadu ay maal gashtaan si abaarahan dhacaya looga badbaado maadaama dhaqaalaha soomaaliya waxyaabaha ugu adag uu ku taagan yahay yihiin xoolaha nool arrintaas sidee looga faa'iidaysan karaa
bismillaahi raxmaani raxiim waa su-aal kaloo muhiim ah waxa weeye ganacsatada soomaalidu horta soomaalidu sideeda ku dayashay isku dayashay u badan yihiin فكرة عصب دل لي ماذا ويريهن وحقف سمية إني كده إذا ما هنا وحصب إني كيانان وما بلنا مدك لو حاجتا أون لقا وروري كرين حق أبنك أياحن أبنك هدو حمي يهان دباريه ميلا بضانا بيران لتي كرين باجي تنقض كاشا قيسان كرين متقنا مركا ساسينا وحجرة لكن بيران لي ذا الصومالي وحا اللوبان يهي وحقيقة إني بيره ذي حوله هذا أي كصوش قيسان مثلا هدا هدي دقالك ما أنتي دقالك سدحاد أدونك أربعه ninkii beer iyo xoolo leh ayaa noolaan karaya laakiin badaha waxyaaba laga keenaya hadii dagaal la dhacan way istaagi doona waa inay dadka Soomaalida u soo jeestaan xoolahooda iyo badahooda waxaan dhila xoolahooda iyo beerahooda inay u soo jeestaan oo ganacsato halka fiiriso ayaa loo baahan yahay xasan waaga mahad celinaya
intan dhigista kale u galin Soomaaliya waa dhul ku wanaagsan beeraha sidoo kale xoolahooda ay haystaan Soomaalida ay leeyihiin ay yihiin kuwa dhaqaalaha inta badan uu ku tiirsan yahay waxa jira Soomaalidu xoolo dhaqato ma ahay waa xoolo raacato arimaas maxaa lagu micneyn karaa abaarahan ay adoo ku saleenayo xoolo dhaqato iyo xoolo raacatada kaba abaaraha ka badbaaday
abaaraha waxa ka badbaaday xoolo dhaqatada sababtu waxa weeye xoolo dhaqatadu waxay haystaan xoolo si cilmi ah loo dhaqayo oo la selectigreeyay la xushay oo marka hore ama caana loo xulay ama hilib loo xulay ama ujeedadii laga lahaa loo xulay marka waana xoolo meel lagu hayo oo staatiga oo degan oo matqan hadii la ilmaayo dhaqaatiirtooda laho waxooda laho matqana abaarna kuma badhaysaba inta badan abaar haday dhacdana waa dadka gaashaamanaya haysta waa sidaas dadkaas la oran kara xoolo dhaqato laakiin ninka xoolo raacatada oo baadiyaha matqan xoolo iska daba jooga oo sababta ay u jiradeen aan aqoon oo sababta ay matqan calaf laan u yihiin aan aqoon xoolo inbu iska daba jooga ka waxa la yiraahdo xoolo raacata la yiraahdo
waa gartay dhageystayaasha kale ayaan rabaa bal dhankooda inaan kulana u wareego
waa Cabdi Qadir Maxamed Xasan professor ku waxaan weydiinayaa sababta keentay inay dadka beeraleyda ah beeraha fala jiray ay barakaca ugu batan ay sawtas ayaan weydiinayaa professorka
waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim beeraleydu waagii hore waxay keydsan jireen matqana beerahooda wax leeyahay bakaar bay ku xabaalan jireen waayahan wax ku dhacay ma aqaan waxa ku dhacayna waa la yaqaanayo waayahan waxa jirta cuntooyinkii hadii ilaahay maayo dalagyadii ay beeri jireen oo matqana keydka gali jiray waxay ku bedesheen sistin iyo waxyaabo cash crop oo markaas gadbahaya marka badanaaba maba haystaan ba waxay kaysadaan markii xoolihii ka dhamaadaan inay cararaan oo magaalooyin iyo tuugsi iyo matqana barka u cararaan bay noqonaysa laakiin ninka xoolo leeyahay badanaaba xoolihiisa wixii ka haray ilaa ay ka dhamaadaan ayuu sii cunaya oo matqana waa uga yar yahay xagga beeraleyda matqana hadii la imaayo baraka waagi hore laakiin run ahaantii oo bakaarahooda ay isticmaali jireen waxa weeye bakaarada ay isticmaali jireen oo ay dalagyada sida haruurka iyo galleyda iyo waxa waxyaabaha kaysada ay beeri jireen waayadaas ayaga ayaa barakacoodu yaraan jiray isbeddel baa markay dhacay
oo arintaas sabab u tahay
oo ay sabab u tahay matkana inay badanaaba cash crop cash crop waxa la yiraahdaa dalagyo cunto ahaan lacag ahaan loo beerto oo markaas hore loo gadayo suuq la geynayo laakiin aan la keydsanin sistinta kamida iyo waxyaabo kale oo matkana qaraha kamida markiiba wax ku oolaya ama ku kayd ku galaya ma
waa gartay marka hadda abaarihii Soomaaliya way soo noqnoqdeen ilaa heer dunidii ay qaati ka taagan tahay dhibaatooyinka gobolkan ka jira ee abaaraha leh ee saameeyay dadkii aadka u faraha badnaa ee Soomaalida ahaa marka adigoo fiirinaya beeraha Soomaaliya iyo sida ummadan loo samatay bixin karo iyo sida beeraha loo tabci karo intaba isbeddelka cimilada ay jirto sidee dadka looga dhaadhicin karaa in bili uuli beeri wax soo saar ay leeyihiin
beeri wax soo saar waa leeyihiin waxa la rabaa inay waxa looga dhaadhicin karaa horta waa inay dawladdu inkastoo iska tabariyad tahay waa inay siyaasad dawladeed ay jirtaa waa in security nabad waa inay jirtaa waa in orientation dadkii hanuunin waa inay jirtaa waa in lagu dhiirigeliyaa beeraleyda oo kaleeto ganacsatada in lagu dhiirigeliyo inay beeraha wax ka soo saaraan waagi matalan dawladda horeeta waxaa jiri jiray ninka beer leh waxaa la oran jiray wuxuu bangiyada ka qaadan karaa wuxuu ka qaadan karaa deyn buu ka qaadan karaa oo nina beer lahayn deyn ma qaadan karo hadda arintaasi ma jirto oo hadda bangi xalra bangiga dawladdu kaleeto inuu shuruud uga dhigo mataqaana in la yiraahdo dadka mataqaana hadda saraaha dhisaayo oo magaalooyinka saraaha ka dhisaaya in la yiraahdo waxa deyn ku qaadan kartaan oo kaliya inaa beer leedihiin marka taas waxa weeye beerihi waa loo jeesan la ina xoolo dhaqato aad leedahay saas wadisa la yiraado waxa iman lahayd siyaasad muhiima oo beerihi loo jeesto iyo wax soo saar loo jeesto iman lahayd
Ubiidii Soomaali mararka qaar way qalalayaan Hiiraan oo kale oo hadla socota Ubiidii way qalalayaan Shabeellada dhaxo kale oo wax soo saarkii dalka uu ku tiirsanaayo kale Ubiidii Shabeelle waa kan qalalayo oo dadkii beerihi ay ka soo tageen oo engegay arrimaha soo kale markii aad fiiriso abaarihi aad sharaxayso kale marna xaalad noocaan oo kale ah ma soo mareen gobollada
waxaas waxyaabaha anuu waxaas leeyahay waxa u sababa horta Ilaahay weeyaa ka sukuu isbeddelka cimilada isbeddelka cimiladu maanta adduunka qadiyan baa laga taagan yahay waxa sida ogtahay hadda Yurub mataqana wadamo iska qabow ahaan jiray ayaa kulaylkoodi la joog waay waa maqlaysay maanu maleeyna wadamadan mataqana UK iyo wadamadan Faransa iyo hadda wixii kulayl ka dhacay adduunkii wax walba wixii la arki jiray waxaan ahayn baa soo baxay waxa dhacday roobab cimiladii isbeddelka cimiladu wuxuu sababay in hadii roob xoog leh uu daana oo mataqana marku roobkaasi do'o inuu wax qarri ku qariba daadad oo daadad aan la filayn ay yimaadaan markii kalena roobki laftiisiba la waayo oo ay sabab uu sababo abaaro dheerada uu sababo marka hadda wabiga qalalay waxa sabab u ah abaaraha geeska Afrika ka dhacay oo adigu aad sheegaysay oo mataqana hadii Ilaahay maayo geeska Afrika oo dhan meesha ay mataqana buuraha Itoobiya xiga ay ka iman jireen wabiyaashu ee roob uu sakadi taasay ka dhacday taasna waxa uu sababa qadarta Ilaahay ka sukow cimilada isbeddeshay baa u sababa
saasas leh waxa dhe fikirisay beeraha in dib loogu laabto tacabka beeraha la aado iyadoo waxyaabaha ugu badan ee dalka laga isticmaalana aad ogtahay raashinka qutul daruuriga in la soo dhoofiyo marka hadii ma ganacsatadii beeraleyda ah waxa ay beereen marka qudaarta iyo waxa la midka laga reebaysan suuq u heli karin sidee dadki aad lahayd bakaar waa inay samaystaan ay ugu suuragalaysaan raashinkaasi uu macno dalku u yeesho
horta sideedaba waxaa loo baahan yahay inay jirto maamul wax kontroola oo cunadan dibadda ka imaanaysana haddii la imaayo si loo dhiirigeliyo cunto waxyaabaha local productionka ama gudaha ka soo baxa in la dhiirig ay jirto siyaasad dhiirigelinaysa oo mataqana waxyaabaha dibadda laga keenayna cashuurta lagu badiyo dadkan mataqana wax soo saarayna la dhiirigeliyo oo la maalgeliyo oo hay'adaha kan mataqana hadii la imaayo marna keenaya markii mataqana ninka wax u soo go'aan keenaya mataqana raashinka mucaawinada oo ku badilaya oo ku jabinaya in laga joojiyo oo la yiraahdo war marka qofku u baahan yahay u keena qofki markii wixii soo go'ay yihiin matala sababta local productionka uu u yaraaday wax soo saarka guduhu waxa u sababa baa la yiraahdaa oo run ah mataqana hay'adahan ay WFP ka mid tahay oo cuntooyinka keena xilligii dadka beeraleyda ay u soo go'een raashinka u soo gaay bay ku soo aadinayaan oo galay keenayaan markii ninkii galay u soo go'day oo suuqa keensan lahaa oo uu gadan lahaa bay iyaguna keenayaan galay kale oo ka reeqisan tiisi markuu ninkii ku khasaaro mar dambe ma soo saaray
kalabar ugu dambeyntii waxaan rabaa su'aal inaan ku weydiiyo oo muhiim aan u arko kalabar dadka Soomaalida ah qaramada midoobe iyo dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in gargaar bini'aadnimo degdeg ah u baahan yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay dalalka sida daran ee abaarta u saameysa mararka qaar marka aad fiiriso xaaladda jirta iyo sida wadaaga uu yahay laga kaftoomi karay dadka intaas leeg in dhibaatada hadda la sheegayo ay garto laga sii fikiri karay maxaa xal noqon karaa salaada hadda ugu dambeynta aad dhig kartaa waxba laga baran karaa wixii dhacay
horta bismillaahir rahmaanir rahiim horta sida uu soo naayay soddonkii sano u dambeeyay ama dawlad ma aana lahayn ama dawlad jicsan baa lahayn ma aana deganayn sidaa darteed waxa weeye sababahaasi ayaa keenaya in laga sii fakari waayo oo balaan uu jiri waayo mataqaana dilaad maayo dadkaas mataqaana dilaad maayo loo qorshe loo dejiyo oo laga sii fakaro oo laga sii dejiyo anuu runtii mataqaana cidna kuma dhaliili karo sababta wadanku burbur buu ku jiray ama dawlad awood awood yartahay maamul awood yartahay ba jiray marka waxa weeye hadase waa wax laga fakeri karo oo laga baaqsan karo in dadku sidaas ay wax ugu baahdaan dalkeena wax ka soo saaran karna waxaan ku noolnahay dal qani ah dadkiisuna baahan yahay marka dalka waa laga soo saari kara wax kasta oo dulka Soomaaliya waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meesha ta su'aashaas ama uga matqana Voice America uga faa'iideysto wariistigeeda wadanka Soomaaliya waagoor waxa loo fakeri jiray in wabiyaasha gaarkooda iyo dulka carramadowga oo kaliya beer uu ka bixi karaan hadda waxa la ogaaday meel kasta oo wadanka Soomaaliya ka mid ah in wax laga soo saari karo oo beer uu ka bixi karaan xoolana lagu dhaqi karo
ata iyo Thomas Santahay ee Dr. Maxamed Ahmed Kulane oo Shariif loo yaqaan qiyaarta nala socotay intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka wacitaanka dhageystaha oo idin kaga imaanaya magaalada Muqdisho waxa idin la socodsiinaya anigoo Cabdul Aziz Barre waa todobaadkan waxaan uga hadlaynay waxyaabaha saldhiga oo xabaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika tan iyo kulanti dambe barnaamijkan midna midaynti aynu ku kulmi doono waxa laga leenahay nabadgelyo
mahad sanad Cabdi Aziz Ahmed Barro barnaamijka si wacitaanka dhigistaha nala socodsiinay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa kala soconaysan markana Kanada dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalka Kanada ayaa iska caawiya sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkaasi oo waxyaabo badan uga duwan Soomaaliya waxyaabaha iska taageeraana waxa ka mid ah raadinta shaqooyinka deegaanka iyo kuwa kale sidoo ku soo waramayo wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji
dhalinyaro badan oo cusub ayaa dalkan soo gaaray dhowrkii sano ee u dambeeyay dhalinyaradan ayaa badankood dhexdooda is caawiyay si ay ula qabsadaan hardanka nolosha cusub ee dalkan Ahmed Daahir Khalif wuxuu ka mid yahay dhalinyarada caawiya kuwa cusub waxaan weydiiyay waxyaabaha ay dhalinyarada dhexdooda iska caawiyaan
waxa soo dhaweynaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku cusub wadanka Kanada waxaan la raadinaa shaqo waxaan kaloo ka caawinaa meelihii ay degi lahaayeen oo sida dhalinyaro kale inay la degaan waxaan kaloo fahansiinaa shaqooyinka iyo qaababkii iyo dhalinyarada ku cusub shaqada gaar ahaan shaqada Uberka iyagana waa ka caawinaa marka hore inaan la soo furno Uberkii marka dambena aan Uberkii aan fahansiinaa qaabkii dadka loo qaaday iyo meelaha lagu dejinayo iyo sida ay guud ahaan u shaqaysanayaan fikrad ka siino ilaa ay kala qabsadaan marka iyagana waa kaalmeynaa aakhirkana way fahmaan
marka laga soo tago shaqooyinka dalkan waxaa lagu tiriyaa dalalka ay ka jiraan fursado waxbarasho Axmed Daahir ayaa mar kale weydiiyay haddii dhalinyaradan cusub ay isku dhiirigeliyaan inay waxbartaan
haa walaal marka laga soo tago shaqooyinka arrinta waxbarashada waa ku dhiirigelinaa dhalinyaradu inay waxbartaan noloshooda horumariyaan iyaguna isanfacaan waxbarashadiina waddankan waa meelaha ugu sahlan oo wax laga barto
maadaama dowladdiin laftigeedina ay caawinayso qofkii waddanka wax ka baranaya oo wax ku soo siyaadinaya qofkiina qof kasta intuu ka waxbarasho fiican yahay uu ka fiican yahay marka dad badan oo kula talinay way jiraan dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystay dhalinyaro hadda kuwa jaamacadaha galay kuwa iskuulada dhigta dadka hadda inta badan waa la dadaalnaa iyaguna way dadaalaan waana ku dhiirigelinaa
waxaa hubanti ahayn qofka marka uu dal ku cusub yahay uu la kulmo caqabado kala duwan Ahmed Cali Jamaame oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaa ka waramaya qaar ka mid ah caqabadaha ay wajahaan dhalinyarada Soomaalida ee ku cusub dalkan
for example Soomaaliyan ka imaanay waxa imaanay Canada Canada waxay rabtaa qofka wuxuu rabaa inuu la qabsado wuxuu la qabsanaa hawadii wuxuu la qabsanaa dhaqankii meesha yaalay wuxuu la qabsanaaya wax walba way ku adkaanaysaa mid kale anaga dibkana haysta waxa ay Soomaaliya waa dad iska burbursan oo masakiin iska nahay waxaan naga haysta Afrika dadka hadda waxa imaada dhalinyaro badan anaga oo kale oo refugee ah ay imaada Hindiya wadamo badan ka imaadaan ilaa nin walba waxa faraan lagu qaaday inuu noloshiisa maareeyo wax barto wax u qabsado ilaa anaga taas ma haysano waxaan taas ku haysanin waxaan ka soo tagnay dad sawoola dad masakiin maalin walba waxa ay rabaan cidii inaan lacag ama wax u dirno okay hadii lacag dirid iyo wax laga rabo waxa ku qasban tahay inaad shaqo sameysid mid kale shaqo meesha markaad wax baranin shaqo yar yar baad heleysa shaqadii yar yarna ma soconaysaa inaad wax barashadii iyo shaqadii aad isku wadid waayo maadaama ay shaqadii adag tahay mid kale wadanka markaad imaadid waxa u yaalo system ama nidaamka u yaalo wadanka wuxuu yahay waa nidaam anaga adag oo aan kii aan Afrika ku haysanaysan ahayn qofka hadduusan wax baranin inuusan shaqo fiican helin mid kale waxa kala jirto oo hadda Toronto oo joogno oo kale waxa barbaleemka noogu badan ay tahay waxay tahay qofkii mushaarka uu qaadanay iyo gurigii kiridan aan iskeenin waa gurigii maanta hadii aad lacagta qaadanaysid iyo kiridii hadii isku fiiriyo ودفرنسي ونلاش عاد بي وعادك تاي ميديكال وحاجرته وحا او سعر برر اما نلاشي اسكا عادك انتذي وقالية تن اوغو عادك وحيتها معيشاد ودنكي عادك اي انجي هداي ودنكي عم حقصو برن ماشان عن جانس في عمكوهل
سومالد كونو القربها يا قعنك قيستا وحكي قبشادة ديبايتوين ككجرة دالك احمد داهر خليف ايان ويديي هدي دان يرادة كوعصب دالك نايقاتان كالين تاوغو عادن كوركابك دالك
عبارتا انك عان لغا قيستا وحال عروريو هدي اي كوميونيتي دي مساجدة دي ميلاب بدن وودنك قود اهانا dadku ka qayb qaataan dhalinyaro kaliya ma aha taas qof kasta ka qayb qaato oo qof weyn iyo qof yarba waana wax masiibo oo abaarta jirta ayadana waa laga qayb qaataa kuwa cusub iyo kuwa hore u joogay qof kastana waa laga qayb qaataa ka warqabkayaga wadankeena aad buu u yahay maadaama wadankii hadda ay sida hore ka bedelan yahay oo dhibaato badan ka jirto oo dhinaca abaarta ugu daran tahay marka waa wax waan isku dhiirigelinaa in dadko dhan ay ka qayb qaataan waa wax loo baahan yahay in ummado dhan ka qayb qaato ayso dhalinyaro kaliya ku koobnaan qof kasta ay oo ka qayb qaato
inkastoo culaysyo kala duwan ay la kulmayaan dhalinyarada ku cusub dalkan haddana waxaa la sheegaa inay muddo kooban kula qabsanayaan hab nololeedka dalkan si ka duwan kuwii soo galay 10 sano ka hor Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Maatanid Xuseen markana dhagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Maxamed Cali Xidr
dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool gobolada kala duwan ee Soomaaliya ayaa xiiseeya ciyaarista kubadda cagta warbixintan waxay daarantahay hawlaha isboorti ee degmada Mataban ee bartamaha Soomaaliya gudoomiyaha ururka kubadda cagta ee degmada Mataban Saadiq Geele Axmed oo VOA da la soo xiriiray ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay u leedahay degmada ciyaaraha kala duwan
degmada Centralka ah u dhaxayda ayaa nahay runtii waxa ku nool dhalinyaro aad iyo aad ee talentiyada kubadda cagta oo u sareeya xirfadlayaal ah dad professional ah oo kubadda cagta aad iyo aad ugu aftirsada ku dadaalo xiiseeya inta badan garoomada salaxa ah oo dadka caalamiga ka soo yareeya aan ku ciyaarin laakiin qofka jirdiskiisa iyo physicalkiisa ee dhalinyarada meel joogta dhalinyarada aad iyo aad ugu fiican yihiin physicalka iyo jirdiskiisa kooxu waxaan ognahay qofka waqti walba caalamiga waqti walba kubadda isku howla waqti walba isdhexgalka bulshada ku jira kubadda cagta waxyaabaha laga dhaxlaa waxay tahay qalbi caafimaad qaba ayaa jir caafimaad qaba ka yimaada runtii hoggaamintanadu waa inta ay in ka sii weyn ee kubadda cagta degmada Mataban anigu aan hoggaamiyo
sidoo kale Geel ayaa sheegay in ay wajahayaan dhibaatooyin la xiriira qarab la'aan isboorti oo ka jirta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan
duruufo badan ayaan la daalaa dhacaynaa ee gobolka aan ka tirsanahay wasaaradiisa dhalinyarada waxaan aad iyo aad u codsanaynaa ee dowlad goboleedka Hiishabe wasaaradda dhalinyarada ee dowlad goboleedka Hiishabe in ay na kaabto in ay na caawiso in ay na garab istaagto sida halka bulshada ugu garab istaagto wax walba oo baahiyan ay naga xaqabtirto nooguna xariiriso markaas dadka sida tooska dalada aan isku hoosteyna ee ururka kubadda cagta dowlad goboleedka Hiishabe sidoo kale xil kubadda cagta Soomaaliyeed aad iyo aad ayaan u dhiirri gelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayuu gaan qurux badan mid ka dheertan jooga ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee heer federaalna iyadana inay mar walba ay isdhexgalka bulshada ay ka shaqeeydo si waxyaabaha jahliga inta looga jeesto qabiilka looga jeesto looga jeesto mataqaanaa taariifka isdhexgalka bulshada laga wada shaqeeyo
10 sano ee la soo dhaafay gobolada kala duwan ee Soomaaliya waxay dib u howlgeliyeen ciyaarista kubadda cagta kadib markii la bilaabay in la ciyaaro ciyaaraha maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir Maxamed Cali Xidr VOA Muqdisho
kana degistiyaal dhinaca kalma haysa ayan jileecna waxaan idin soo qabanayaa codka Xasan Aadan Samatar
wilkan xalas ku soo reey asha suuban helaye nasiibkiisu siyo wuxuu mawlidku u simayay وحبولك وقسمي وإن كان عالك خساري عشا صوبان هلايه نسيب كيسو سيو وحو مولك ومسلمي وحو مولك ومسلمي الله سما ودلاتو شجيه وعيو الله سما ودلاتو شجيه وعيو صدق القران كيو قران كيو سنه سنه لو انغريو صدق القران كيو قران كيو سنه سنة لغو أنغاريو سيدا لو برباشا كو سيدان سريد سيدا لو برباشا كو سيدان سريد سيد نو قويدا شازا سيدا ولي كرابي سيدا سيمي سباري سيدا هو يا وحوسي سيدا هو بلوغوي سعيدة ديدة رقبة 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 كغسة ريني سيدا بغور اقلامو سيد نوفو دراشادة سيدا ولي كرامي سيدا سيمي سوالي سيدا هو يا وحوسي سيدا هو بلوغوريس سعيدة ديدة رقبة 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 كغسة ريني سيدا بقورك ماموس في هلاي ايام كيسو سيو وحسات الكوس دي وحسات الكوس دي والكنعا والكسانتي عشا صافي هلاي ايام كيسو سيو وحسات الكوس دي وحسات الكوس دي
adkaasi xasan aadan istamaatarna dhigistayaal wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii galabtii wararka v o a oo si toosa idin kaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo
sada samiru dalato sawreedu bilayo sodonkii qur-aankiyo qur-aankiyo sunne sunne lagu anqariyo في قران كيو قران كيو سنة سنة لغو أغريو دل سعوش ديدا كوفي لانسريد دل سعوش ديدا كوفي لانسريد سيد نطور راشد سيدا ولي كرامي سيدا سيدي صغاري سيدا هو يا وحوسي سيدا هو بلوغويس سعيدة ديدة ركبة 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 كذا سريني سيدا بقارك ماموس سيد نقو إلى شذا سيدا ولي كرامي سيدا سيدي صغاري Oh.